co se to vlastně děje? Tuhle otázku si asi mnozí z vás kladou, ale většina se ku podivu neptá. Naše společnost vězí po krk v problémech a po pás v informacích a přesto to druhé málo kdo používá tak, aby pochopil, co se doopravdy děje. Vypíná strach mozek? Určitě, ale tak bezmezná odevzdanost, jakou pozorují letos, se hodí do středověku. A já se ptám, jak to, že tak nepochybně bezbožná a údajně racionální společnost snesla události tohoto roku s beránčí odevzdaností? Jisto ní jednali ti, kteří mají ke svátosti mnohem dál než kdokoliv z nás. Takže další spiklenecká teorie? Ani nápad. Spiknutí samozřejmě existují, ale jen jako pokusy sociopatů klouzat po vlnách, které nikdo úplně neovládá, ale k jejich vzedmutí všichni přispěli. Tak co se vlastně děje? To pochopíme jen tehdy, když nejprve uznáme spoluvinu nás, obyčejných lidí. Pak si můžeme zodpovědět otázku, jak k tomu došlo, co hrozí a co proti tomu musíme dělat. Pojďme tedy společně přemýšlet o tom, jak se to stalo, jak to vypadá a jak z toho ven. Ještě v první polovině minulého století se hospodářské myšlení točilo okolo nedostatku. Podnikatelé, politici a ekonomové nemuseli řešit hospodářský růst, protože tu prostě byl. A nejenom to. Od počátku 70. let se dokonce začal vynořovat problém nadprodukce. V polovině 70. let proletěla myšlenkovým obzorem bohatých zemí kometa jménem postmaterialismus. Ronald Inglehart napsal Tichou revoluci a navrhl západní civilizaci přestat hromadit věci a více se zajímat o to, co se koupit nedá. Poslechli ho ti, kteří se místo nakupování zajímali o soužití s lidmi a s přírodou, a místo chamtivosti volali po lepším využívání společenského bohatství. Byl to nadějný historický okamžik, ale trval jen pár měsíců, protože drtivá většina lidí chtěla ještě více věcí. A tak kometa zvěstující možnost žít jinak zmizela za horizontem a její chvost se jen krátce blízkl ve výkladních skříních nákupních center pozvolna obkličujících města. Pole postupně ovládla technika, která byla nejprve univerzálním strůjcem konzumního štěstí a posléze i záplatou na závady špatně nastavené společnosti. A proto jsou dnes dokonce i zelení jenom další technostrana, která se od ostatních politiků liší jenom tím, že prosazuje jinou technologii. Větrníky, soláry a elektroauta ukazují, že také ekologové převzali inženýrský kapitalismus. Kdysi to byli oni, kdo chtěl postavit úplně nový dům, ale teď už jim stačí jenom přestavět nábytek v obýváku. Západní civilizace bohatla dál, ale již koncem 70. let začal růst slábnout a na zbožím nadouvající se konzumní společnost dotíral nadbytek. Theodore Lewitt ho v roce 1983 označil za důvod zpomalování ekonomického růstu a přidal radu. Vyrábějte a obchodujte globálně všude a ze vším. A tak se trhly rozpřáhly do šířky a provrtaly do hloubky. Všechno dostalo cenovku a všem šlo jen o zisk. Dnes je globálně na prodej i věda, kultura, zdraví, víra a sebeúcta. Naše společnost je beze zbytku ekonomizovaná. To znamená, že v ní už není nic, co by se nedalo koupit. Karel Marx, před jehož nevlastními vnuky jsem kdysi odešel z rodné země, měl v tomhle bohužel naprostou pravdu. Lidé se nepřestali klanět věcem ani poté, co demokratický kapitalismus porazil svého levicového soka. Tehdy v 90. letech měl triumfující západ historicky jedinečnou a možná poslední příležitost přepsat hodnotovou partituru světa a zůstat díky tomu dirigentem dějin. Ale nestalo se. Západní společnosti si svůj historický triumf vysvětlili jako pobídku za odměnu dále mamonit. A skutečně následoval globální růstový ohňostroj trvající skoro 3 dekády. Ale nejpozději od roku 2008 se ohlašuje konec globalizace. Tehdejší bankovní krize byla také jedinečnou šancí k nekompromisnímu omezení moci finančního průmyslu a k oslabení kultu věcí ve prospěch sociálních hodnot. Ale, jak jsem řekl, nestalo se. Finanční krach bank a států nezabral jako poslední zvonění, protože mezi tím se i politika dostala zcela pod vliv ekonomiky. A tak vlády poslušně zaplatily dluhy bankéřů a obyvatelstvu nezištně nabídly levně si půjčovat peníze na další utrácení. Ale v té době již touha vlastnit začala skomírat. Navzdory tomu chtěli nejmocnější globální hráči dál hamonit, ale i většina obyčejných lidí neuměla nic jiného, než žít pro mít. A proto začala beznadějná a proto i bezohledná záchrana ekonomického růstu. Předpokladem úspěchu bylo, aby co nejméně lidí co nejlevněji pracovalo a zároveň co nejvíce kupovalo. A již na tom vidíte, že to byla Mission Impossible. Ze společnosti nadbytku totiž jen těžko vyždímáte trvalý ekonomický růst. Koalice vlastníků a vládců se o to přesto snaží pomocí 3 ekonomických a několika politických nástrojů. Podnikatelé mohou spotřebu povzbudit takto. Za prvé urychlit vznik nových výrobků, za druhé zlevnit výrobu a za třetí zvýšit spotřebu. Inovace má od nepaměti dobré jméno, protože ulehčuje práci a ochraňuje nás. Penicilín zachraňuje životy, žárovka je prozařuje a rádio baví. Ale věcmi předspaná společnost může růst jen, když se prodává opravdu o 106. A proto dnes již nejde o užitečnost, ale platí heslo, co lze udělat, to se udělá. A co se udělá, to se musí prodat. Konzumní nechutenství masy mají přemoci výrobky, které tu ještě nebyly. Na co vám to bude dobré, přesně nevíme, ale určitě to ještě nemáte. A tak nám život zaplavuje nevysychající proud pošetilostí a samoučelností. Elektrické koloběžky, drony, 3D datové helmy a nejnovější smartphone sice zabaví, něco usnadní, ale znamenají i ztrátu času, náklady a rizika. Že to lidé přesto kupují? Ano, ale jenom proto, že vlastnictví předmětů používají k vyjádření svého místa ve společnosti. Věcmi, které nám patří, se snažíme ostatním říci, jací jsme kabrňáci. V ekonomice překypující zbožím zajišťují podnikatelé zisk tím, že pomocí technologií nahrazují drahé lidi. Robotizace jim s křivým úsměvem nabízí osvobození od práce, ale neříká už, co budou dělat a z čeho žít. A my již navíc víme, že ve zbožím zavalené společnosti vzniká ekonomický růst jen tehdy, když co nejméně lidí, co nejlevněji a co nejvíce vyrábí. Robotizované hospodářství vyměšuje hory novinek, ale nemá odpověď na otázku, za co budou lidé kupovat zboží, které za ně vyrobí mašiny. Že budou placeni za jiné činnosti. Ale budou na tyto jiné činnosti stačit? A kdo? A z čeho? A proč je bude platit? A jakou cenou bude jejich práce mít? A kdo ji určí? Právě jsme se dozvěděli, že k tomu, aby se ze společnosti, která už nic moc nechce, přeci jen vycedil hospodářský růst, musí se věci lidem vnutit. A proto je hospodářské myšlení dneška posedlé zadáním rychleji, levněji, více a všude. Inženýři tuto úlohu výtečně plní a vymýšlejí stroje, které umí vyrábět daleko více, než by bylo potřeba. Aby se tyto stroje využily naplno, tak se pro ně vymýšlejí další a další úkoly. To umožňuje digitální kostra společnosti. Internet je lešení pro donekonečna rostoucí stavbu, na kterou se připínají lidé, výrobky a služby. Některé snad mohou být užitečné, ale všechny chtějí být všudy přítomné a to má fatální důsledky. Třeba technika k rozeznávání obličejů vznikla v boji proti zločinu. Ale jelikož jde o co nejvyšší výnos, tak se snadno najdou důvody, proč je dobré rozeznávat obličeje všech lidí a všude. Firmy tuto technologii nabídnou a vlády po ní chtivě chňapnou, protože každý politik musí být na dně své duše despota. Totéž platí o tom, co kdysi nevinně začalo platební kartou a dnes hrozí zánikem hotovosti. Západní svět zažívá agonii globalizace a přesto se umanutě řídí povelem. Co lze udělat, to se musí udělat a co se udělá, to se musí prodat. Podnikatelé a politici zarputile předstírají, že panuje nedostatek a cpou do lidí zboží, aby z nich vyždímali hospodářský růst. Klasik má pravdu, když říká, že kapitalismus je systém, který žije z toho, že se stále zvětšuje. Ale globalizace je v agonii a není kam růst. A proto se kaše automatizace a internetizace připaluje a překypuje z hrnce jménem hospodářství do všech ostatních oblastí a technika zaplavuje a porobuje si celou společnost. Aha, tak Robejšek chce rozbíjet stroje, jako kdysi tkalci v Anglii. Ne, tak snadno mě nedostanete. Víte samozřejmě, jako já, že sekerou postavíte dům, ale i zabijete člověka. Sám technický nástroj je neutrální a o své panenství přijde až při použití. Třeba tím, že slouží k dosažení tak nemožného cíle, jako je trvalý ekonomický růst. To ale není všechno. Ještě mnohem důležitější je tahle skutečnost. Technické myšlení dosáhlo vrchol své užitečnosti tím, že vyřešilo problém hmotného nedostatku. A proto je již dlouho na čase, aby inženýrské vědy opustily svou výlučnou pozici a rovnoprávně se zařadili mezi ostatní vědecké disciplíny. Na jejich místě měli již dávno hrát první housle sociální vědy a konečně splnit svou historickou povinnost. Musí totiž západní civilizaci pomoci rychle strávit koňskou dávku ztechnizování, kterou v posledních dekádách dostala. Oslavovaná technická revoluce by totiž byla nesporně užitečná jen tehdy, kdyby ji doprovázela a vlastně již dávno vystřídala i sociální revoluce. Naše civilizace totiž zoufale nutně potřebuje ohňostroj sociálních inovací, týkajících se forem vlastnictví, hospodaření, způsobů výměny zboží, hodnotové pyramidy a civilizačních cílů vůbec. Je prostě nejvyšší čas konečně vyvážit duchovní a materiální rozměr společnosti. Drtivá většina sociálních vědců bohužel není schopná takové řešení nabídnout a dokonce ani nechápe, že je to jediné oprávnění existence jejich disciplín. To ale nic nemění na tom, že mají vůči západní civilizaci kolosální dluh. Oni se však místo, aby ho konečně začali splácet, ze všech sil snaží rozemlít poslední zbytky hodnotového systému historicky nejúspěšnější lidské civilizace. Jsou jako děti na pískovišti. Neumí tvořit, tak alespoň ničí a přenechávají bez boje pole přírodním vědám a jejich nároku na pravdu a nadvládu. Extrémní případ zkorumpované sociální vědy je ekonomie. Ano, existují výjimky jako Thomas Piketty a jeho studie o majetkové nerovnosti. Ale jestliže se význam myšlenek vědního oboru měří jeho vlivem na skutečnost, tak ekonomie jen stěží zakrývá svůj bankrot. Byly doby, kdy ekonomové hledali pravdu, ale dnes jde spíše o peníze a moc. Z velké části se zbavili etických ohledů a působí především jako servisní personál a obhájci neoliberální hospodářské politiky. K tomu samozřejmě patří i to, že mezi nimi hrají první housle proroci víry v nekonečný růst. To, že většina sociálních vědců podřídila hledání pravdy politické účelovosti a vlastním zájmům, je téma samo pro sebe. Pro naše dnešní úvahy je ale extrémně důležité zjištění, že duševní vákuum, které intelektuální mátohy ze sociálně vědních fakult denně zvětšují, okamžitě obsadí dávno přesluhující inženýrské vědy. To je pochopitelné, protože oni vytvářejí výrobky, které se nejsnáze prodávají a oživují tak klinicky mrtvý ekonomický růst. Sám inženýr na tom všem nese jen část viny. Jako každý tvůrce je i on okouzlen dokonalostí svého díla a trvale předávkován halucinogenem proveditelnosti. Co se dá udělat, to se musí udělat. A proto nechápe, že jediné oprávnění techniky a nepřekročitelná hranice pro jeho fantazii je, že stroje musí lidem vždycky sloužit a nikdy jim nesmí vládnout. Otcové atomové bomby tuhle hranici překročili a jejich dnešní dědici si s nimi v ničem nezadají, protože pilně pracují na zániku západní civilizace. Technika se z neutrální metody k usnadňování života změnila ve zbraň hromadného ničení. Hlavní pachatel je ale ten, kdo inženýry nutí překročit červenou linii podřízenosti techniky lidem jenom proto, že on sám chce za každou cenu donekonečna bohatnout. Ale i tato skupina superbohatých má spoluviníky. Jsou to miliony obyčejných lidí, kteří pořád ještě chtějí víc věcí. Jsme to my, kteří se potkáváme na ulici. Bez nás by porobení společnosti technikou možné nebylo. Většina lidí příliš dlouho věřila, že cílem života je hromadění věcí. Kupovali jsme si zábavu, potěšení a uznání ostatních a prodávali přitom hluboko pod cenou svou svobodu, sebeurčení a hrdost. Jak to? Hromaděním zbytečností usnadňujících život jsme se stali závislí na technických protézách. Dnes je nejbližší bytostí dětinských dospělých jejich telefon. Každou chvíli na něj vrhnou dychtivý pohled. Nosí ho na srdci a jdou s ním i do postele. On je baví, ach tak veselými videi, hraje s nimi hry, vybírá za ně to, co musí vědět a hlavně koupit. Považuji ho za svého služebníka, rádce a intimního přítele a nechápou, že je to dealer, fízel a bachař. V posledních dvou dekádách jsme s přihlouplým úsměvem tichých bláznů viseli očima na přibývajícím počtu displejů a nevšimli si, že nám na krku vyrostl parádní chomout ve jménu modernity, se kterým společně zaoráváme náš způsob života a naši svobodu. To, čemu dosud ze zvyku, ale bez důvodu, říkáme pokrok, je vznik a uspokojování našich dětinských chtíčů a masochistických instinktů. Hrdě platíme bezkontaktně, hodinkami nebo dokonce čipem pod kůží. A než se ohlédneš, může být čip povinný pro všechny. A dnešní rozzáření technofreaks se pak jednoho dne probudí jako bezkontaktně ovládaní roboti. Nemožné? Moc rád bych se mýlil. Je tak báječné, že přes internet je možné všechno. A je tak tísnivé, že bez něj nejde zhola nic. Co tím myslím, pochopíte, až se vám jednoho dne na jedné z vašich obrazovek začne objevovat. Přihlaste se znovu, nebo nesprávné heslo, ačkoliv si budete jistí, že jste všechno zadali správně. Nejpozději v tu chvíli vám snad svitne, že jste právě dorazili do budoucnosti, ale již jen jako torzo sebevědomého, moderního a techniku ovládajícího člověka. Dlouho stroje dělali, co nám na očích viděli, ale brzy budou rozhodovat za nás a v zápětí i o nás. Zopakujme si, jak k tomu došlo. Kdysi bylo cílem hospodaření uspokojování potřeb lidí a dnes je jeho cílem ekonomický růst. Aby byl tento cíl dosažitelný i ve společnosti, ve které jsou potřeby uspokojeny, tak to vyžaduje nejvyšší výrobní rychlost, maximální množství prodatelných výrobků a minimální náklady. To vše umožňují digitalizované technologie, které organizují procesy výroby, distribuci věcí a přiřazují k tomu lidi. Vynucení růstu hospodářství vyžaduje řadu ekonomických a politických změn. Zatím jsme hovořili jen o třech ekonomických opatřeních. Za prvé, pojetí inovace jako jakýkoliv nový výrobek, který se rychle a hodně vyplácí. Za druhé, organizace výroby a odbytu založená na automatizaci a robotizaci. A za třetí, elektronizace peněz. Společným jmenovatelem těchto pravidel je už nám známý diktát výroby, který zní, co se dá udělat, to se musí udělat, a který se prolíná s diktátem spotřeby. Co se vyrobí, to se musí prodat. Dozvěděli jsme se také, že sociální vědy neplní svou úlohu a proto technika dál určuje cíl a tempo vývoje. Důsledky? Inženýři vyrábí věci, které řeší některé problémy a zároveň vytvářejí jiné problémy. A proto ti samí inženýři musí v zápětí vymýšlet cesty, jak odstranit obtíže způsobené vyřešením jiných obtíží. To se jim podaří, ale sklidí za to bohatou úrodu jiných problémů. Technika je v inženýrském kapitalismu uměle udržovaná v přežité roli jediného stvořitele a řešitele a zneužívaná jako perpetuum mobile, jehož jediným pohonem je zisk. A tak kdysi nepochybně užitečné inženýrské vědy vykolejují do zběsilé činorodosti a neodvratně technizují celou společnost. Vládci vyspělých společností zapřáhli techniku do služby nedosažitelného trvalého ekonomického růstu a s její pomocí se snaží napěchovat do spotřebitelů zbytečné zboží. Důsledkem je zásadní změna vztahu člověka a techniky. Dříve lidé používali techniku ve svůj prospěch a dnes používá technika lidi ve službách komerce. Nevyhnutelný soumrak ekonomického růstu se tak sice dá dočasně odročit, ale za to technika zaplavuje a ujařmuje společnost. Vyjádřím to pár tezemi. Rozpíná se do všech oblastí. Vynucuje jenom jednu metodu dosahování cílů. Zabraňuje vzniku konkurenčních, náhradních anebo demokratičtějších alternativ. Usnadňuje kontrolu. Zvýhodňuje velké a ničí malé hráče. Blokuje volnou soutěž a tím i opravdu tržní ekonomiku. Posiluje monopolizaci, to je ekonomickou verzi diktatury. Potlačuje duchovní ve prospěch materiálního rozměru života. Staví mezi lidi technická rozhraní, která znemožňují přirozené vztahy. Diktuje standardizované chování a vytváří jednolité sociální prostředí. Splošťuje mezilidské vztahy na materiální výměnu. Používá lidi technicky, to znamená jako součástky digitalizovaného sociálního systému a konečně nadřazuje se nad všechny ostatní přístupy k životu. Tak přátelé, pro dnešek naše společné přemýšlení ukončíme, ale předtím uděláme tři předběžné závěry. Za prvé, globalizace je v agonii a její zastánci hledají náhradní zdroj ekonomického růstu. Zázračná formule, kterou používají, říká, že je třeba, aby co nejméně lidí, co nejlevněji a co nejvíce vyrábělo a konzumovalo. Za druhé, sociální vědy nevytvořily návrhy na nové formy vlastnictví, hospodaření a dalšího vývoje naší civilizace vůbec. Místo toho nechali společnost na pospas jednomu z jejich sektorů, a sice hospodářství, který ji využívá pouze jako nástroj k vytváření zisku. K tomuto účelu mu slouží inženýrské vědy, a proto je společnost zřízena podle principů účelnosti a eficience výroby. Modernost již neláká pastelovými barvami reklamních prospektů, to je naše třetí zjištění. Z vize života podobného rozvernému odpoledni v technoparku zbyl strnulý šklep bůžka techniky, který kovovým hlasem oznamuje pravidla nové éry strojů. Za prvé, člověk již nestojí v centru dění a jeho potřeby nejsou měřítkem cíle a správnosti vývoje. Za druhé, jedinec nemá právo samostatně hledat svou cestu a dělat chyby. Za třetí, měřítkem všeho je technicky dosažitelné optimum, a odchylky od něj se netolerují. Za čtvrté, poslední autoritou jsou přírodní vědy jako všemocný stvořitel a řešitel. Na začátku jsme se ptali, co se to vlastně letos stalo. Jestli se divíte, proč nepadlo ani jednou slovo o pandemii, tak to nebylo náhodou. Korona je sice velmi dramatická událost, ale spíše vedlejší projev či důsledek, ale určitě ne příčina daleko závažnějších a daleko tragičtějších jevů, o kterých jsme právě mluvili a o kterých budeme mluvit příště. Takže naše předběžná odpověď na otázku, co se vlastně letos stalo, zní takto. Zdá se, že agonie globalizace rozkládá západní civilizaci a nahrazuje ji ekonomizovanou společností, ve které platí, že to, co se dá udělat, to se musí udělat a co se vyrobí, to se musí prodat. Tento přístup sice odročí nevyhnutelný soumrak ekonomického růstu, ale za tu cenu, že technika zaplavuje a tvrdě ujařmuje celou společnost. Ale o výsledku ještě není rozhodnuto. Takže závěrem, zatím jsme si rozebrali, z jakých důvodů se západní civilizace dostala do dnešní situace. Příště budeme přemýšlet o tom, jaké to má politické důsledky. Děkuji vám za vaši velkou trpělivost a doufám, že to, co jsem vám vyprávěl, vás trošku intelektuálně obohatilo. A loučím se s vámi na příště, váš Petr Ovejšek.